Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Lok, tady Kovy a díky moc, že posloucháte. Když se nedaří, tak se nedaří. Tohle rčení jsem si bohužel na vlastní kůži ověřil na našem prodlouženém víkendu v Paříži, protože mám pocit, že co se mohlo pokazit z mé strany, se na tomhle výletu pokazilo. A bohužel jednou z těch věcí je i fakt, že jsme nahrávali podcast Lock on Walk, jak píše Anička pod jednou z epizod, byla to soustředění, jak si udržet pozornost, tak v těch reakcích na Spotify, v tom řádku, který máte dole, píše Anička, moje nejoblíbenější epizoda, nebo formát epizody je Lock on Walk. Tak přátelé, my jsme ho celý nahráli. Krásná 30-minutovka ze čtvrti Maré, skejťáci, reakce lidí na ulici, bylo to super entertaining. Až do té chvíle, než jsem dojel zpátky do Prahy, vložil jsem SD kartu do MacBooku a zjistil jsem, že je tam 30 minut šumu. Ano, z jednoduchého důvodu, byla tam SD karta, rekordér měl baterky, všechno bylo ready, jenom takovej malej switch, který je na mikrofonu, byl vypnutý. Takže to byla taková třešnička na hrozivém dortu pařížského výletu, ne, že by byl jako strašný, my jsme se ho moc užili, ale řekněme, že jsem během něj prožil spoustu podobných failů a šíleností, který bych s váma v dnešní epizodě chtěl zasdílet. Ačkoliv tady nedostanete Lock on Walk s Mírou, tak alespoň dostanete tady moje retrospektivní vzpomínání na to, co jsem všechno během výletu pokazil. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, já vás občas v některých epizodách podcastu vyzývám, vám, abyste psali do toho spodního řádku a mám tady několik reakcí. Třeba Václav píše, že všechny podcasty jede na rychlost 1,7. Je z Ostravy, má rychlé mluvení kolem sebe normálně. No, u některých podcastů já to dělám taky, ale nejsem si jistý, jak v mým tempu mluvení vlogu to působí, když to posloucháte 1,7krát tak rychle. To potom musím mluvit asi zhruba takovouhle rychlostí a tím pádem se to stává jako velmi složitě poslouchatelný, obzvlášť, že já ještě vyprávím spoustu dalších věcí, do kterých se jako větvím a pak se zase vracím zpátky, tak to musí být velmi intenzivní. Takže Václave, zdravím moc do Ostravy, díky moc za to, že posloucháš. Pro změnu Neda třeba píše, nikdy mě upřímně nenapadlo, že bych si mohla podcast zrychlit. Přijde mi, že bych se naopak potom musela na obsah mnohem více soustředit. Taky zdravím, mám ráda tvoji tvorbu. Medo, díky moc za tuhle reakci. Naopak Martin tady píše, Lok jedu v rychlosti 1,4 až 1,5. Tak tam to asi hodně záleží na mojí aktuální kondici a na tom, jakým tempem mluvím. Každopádně, ať už podcast Lok posloucháte v jakýmkoliv tempu, moc vám děkuju za to, že tady i dneska jste. Pokud třeba ještě Lok nefollowujete, přidejte ve svý oblíbený podcastový apce, aby vám nová epizoda neunikla. No a my už teď pojďme alespoň takhle zazpomínat na uplynulej prodloužený víkend v Paříži. Už začátek tohohle výletu, řekněme, byl takovým jedním velkým red flagem. Jo? To byla rudá vlajka prostě velikosti, já nevím, spartakiádní, prostě rudý vlajky, jo, obří, která mě dávala signál, tohle bude velká výzva. Stalo se tak na pražském letišti, security check, procházím vám zavazadla, já jsem tam dal svůj příruční kufr, který jsem si sebou chtěl vzít na palubu letadla a pán říká ahoj Kovy, nebo dobrý den Kovy, mě řekl, protože mě poznal a říkal, potřeboval bych se podívat do toho kufru, je tam něco na tom skenru, co vypadá velmi podezřele. Pro vás, kteří podporujete Lok na Hero Hero, já vám to právě ukazuju teďka na kameře, takhle vypadá můj rekordér. Jo, jak mě později ten pán na security checku řekl, vypadá jako paralyzér, doslova vypadá jako paralyzér ten jeho obrys, jo? Takže vy ho vidíte, vy, kteří ho nevidíte, vám aspoň popíšu. Taková malá krabička, dva mikrofonky, když chcete nahrávat ruch vepředu, který působí trošku nepokojivě v tom obrysu. Takže já jsem řekl, jasně, otevřu kufr, projedu tam to svoje běžný třímístní heslo, který jsem měl roky na všech kufrech identicky stejný a on se nemůže odemknout. Nejde to, je zamčený. A v tu chvíli mě došlo, že v nějakém záchvatu zabezpečovací prostě šílený euforii jsem změnil heslo na kufru. Po tolika letech jsem si prostě řekl, ne, to je příliš jednoduchý, určitě ho někdo rozluští, jako by mě prostě, nevím, někdo chtěl vzít moje trenky nebo košily jako z kufru, nic jiného, já tam ani nemám ve výsledku, nebo rekordér, super, 10 let stará technologie, jo, nevím, čím by si někdo pomohl. Takže já jsem si prostě před LA změnil heslo na kufr. A teď tam stojím na tom security checku, zkouším tam různý kombinace normálních čísel, který většinou v kódech mám. Nic nefunguje. A v momentě, kdy zkouším už asi 32. kombinaci, do toho za mnou stojí Míra, kouká na mě takovým tím pohledem jako to nemyslíš vážně, že jsi zapomněl to heslo. Snaží se mě samozřejmě velmi kolegiálně partnersky pomoct, jako zkoušel si tohle a vyzkoušej tohle. A teď já čím víc to zkouším, tím víc jsem samozřejmě nervózní. Já bych měl ještě pro kontext uvíst, že ten den před odletem byl pro mě velmi intenzivní. Nemívám úplně vždycky takhle intenzivní dny. Jo. Ráno jsem měl hodinu a půl dlouhý workshop. Občas ho takhle dělám pro nějaký zaměstnance na firmách, konferencích. To je hodina a půl vystupování, když 40 minut prezentujete a pak odpovídám na dotazy. To je velmi vyčerpávající záležitost. Potom jsem měl 3 různé schůzky, kdy jsem vždycky přejížděl z místa na místo. Pak jsem pro spolek Nevyhasni moderoval panelovou diskuzi v kině Atlas. A aby toho nebylo málo, tak jsem potom ještě jel do studia a 3 hodiny jsem stříhal poslední dávku remakeů. Takže já jsem přijel domů v 11 večer, úplně vyčerpaný, s tím, že si musím zabalit. Zabalil jsem, zamknul jsem z nějakého důvodu ten kufr. O den později ráno, nebo jenom o jednu noc později ráno, stojím na tom letišti a nemůžu si za boha vzpomenout, co se děje. No a právě tím, že jsem za sebou měl takhle vyčerpávající den, tak já jsem byl takovej otupělej, takže paradoxně jsem ani nepropadal nějaký panice. Já jsem to prostě přijmul jako svůj osud v tu chvíli, takový jako fatalistický přístup, až téměř stoický, kdy jsem si řekl, dobře, tohle je osud, prostě se to stalo. Musím to nějak vyřešit, kdy mě potom na Instagram, kdy jsem to sdílel, lidi psali, Kovi, to je 3-místný kód, za 10 minut bys to měl vyřešený, prostě ještě s kafíčkem v ruce. Já jsem říkal, aha, 3-místný kód, jako po tom, co jsem prožil tenhle ten očistný den, kdy jsem byl rád, že vůbec stojím na nohou, už úplně vidím, jak tam u 680. kombinace, 5 minut předtím, než odlítá letadlo s kafíčkem v ruce, já tam jako něco luštím. V žádném případě odmítl jsem vůbec tohle jako riskovat, že bych tam někde opodál prostě v dřepu 20 minut zkoušel různý kombinace čísel a říkal jsem si, hele, tak přece je tam ten univerzální klíč, že jo, kterým, když potřebuju na security checku jako ověřit, to je teda ne v tom security checku, který máte jako vy, ale to je to, co se děje v tom zákulisí u těch odbavených zavazadel. Někde na letišti musí být univerzální klíč. Takže co jsem udělal? Šel jsem na informace pražského letiště. Jedna slečna trochu vyděšeně na mě koukala, říkala, jo, to jsme tady měli takovejhle případ, ale já už nevím, jak jsme to řešili. Její kolega zavolal na zámečnickou službu, kterou má pražské letiště. Prosím vás, nespoléhejte na to, jo. Oni sami byli překvapení z toho, že tam nějaká takováhle služba je, ale je tam. Do zhruba 5 minut přišli 2 pánové zámečníci. A nejdřív zkoušeli ten lockpicking, jo, že to nějakým způsobem otevřou nebo přijdou na tu kombinaci. Bohužel ten kufr má poměrně jako promakaný ten zámek, takže takový ty běžný triky, který na YouTube najdete, nefungujou. No a tak ho nakonec prostě vypáčili. Přátelé, jednou jedinkrát v životě jsem měl stejnou radost toho, že mi někdo páčí zámek, nebo respektive odemyká zámek, a to bylo, když jsem si zabouchl klíče, naštěstí jenom jednou v životě na svém bytě. Po druhý to bylo, když mě otevírali kufr, protože bez toho, aniž by ho na tom security checku neskontrolovali, by mě s ním nepustili do letadla. Takže já bych ho musel nechat někde v Praze, měl jsem tam veškerý oblečení, ten rekordér, na který jsem pak ve výsledku ani ten podcast nenahrál. Chápete to? Já jsem kvůli tomu rekordéru musel otvírat a páčit ten kufr, jenom proto, abych ho v Paříži pořádně nezapnul. Abych nezapnul mikrofon a prostě přivez jsem si po všem tomhletom moratoriu 30 minut šumu. Aha, bože Kriste. No, to samozřejmě nebylo všechno s tímhletím krásně vypáčeným kufrem, který vypadá, jako kdybych ho prostě odcizil někde, jsem vyrazil směrem do letadla, letíme do Paříže. Všechno vypadá jako v pohodě. Díky bohu jsem se ještě týden před odletem podrobně koukal na ten hotel, který jsem nám koupil. A respektive nekoukal jsem jenom na recenze na tom serveru, ale koukal jsem se i na Google mapy, což mimochodem doporučuji, kdykoliv někam pojedete, i v Česku, i v zahraničí, nespoléhejte jenom na ten server, skrz který to bookujete. Já používám booking.com nebo občas Airbnb, ale koukněte pro jistotu i na Google mapy, protože já jsem u tohohle hotelu, který měl relativně dobrý hodnocení, najednou zjistil, že jsou tam společní toalety, které jsou absolutně špinavý a šílený, a z nějakého důvodu se to neobjevilo na tom bookingovém serveru. Takže já jsem ještě týden před odletem rebookoval a hledal jsem nový hotel, díky bohu bez poplatku, ještě to šlo zdarma. To by se přidalo určitě na seznam mých selhání na tomhletom prodlouženém víkendu, který jsem dal Mírovi k narozeninám. Vy vím, že on miluje Marka Rotka. Mark Rotko měl obrovskou výstavu a ještě stále má pár týdnů, kdybyste stihli do začátku dubna, obrovskou výstavu ve Fondation Louis Vuitton. Je to opravdu celá retrospektivní výstava jeho života, jeho obrazy se běžně dražejí za desítky milionů dolarů, je to abstraktní umělec a narodil se na území, myslím se, dnešní Litvy, vyrůstal v Americe, kde potom i dožil a tam tvořil fantastický obrazy, který možná, když vidíte na nějakém obrázku, tak jsou to prostě tři barvy na plátně a říkáte si pro boha, to bych jako zvládnul namalovat taky, jak spousta lidí reaguje na moderní umění, ale když ty obrazy vidíte na vlastní oči, je to neskutečný zážitek. Takže tohle byl můj dárek k Mírovým narozeninám. Úplně jsem netušil, že ho takhle obdaruju i adrenalinovým zážitkem. No a ten pokračoval právě, když jsme vyrazili na tuhletu výstavu, protože jsem se tak trošku přehlíd v tom, na jaký časový slot jsem nám koupil vstupenky. Opět kupoval jsem je s předstihem, většinou na takovýhle exponovaný výstavě je to dobrý, protože se na ně opravdu slítávají lidi z celého světa. Koupil jsem to na slot 3 hodiny 30 minut. A my jsme tam přijeli ve asi 2 hodiny 45 minut, jo, 14:45. A oni nám řekli, no pro vás ještě nemáme frontu, vy jste tady moc brzo. A my jsme říkali, aha, dobře, ale teď my máme na třetí ty lístky. A oni říkají, ne, máte tady 15:30, koukejte. A já si toho v tu chvíli všiml, což znamenalo, že jsme museli asi 45 minut stát ve frontě, abychom se vůbec dostali dovnitř do toho muzea. Bylo těsně po dešti, díky bohu, kdyby jsme tam byli o hodinu dřív, tak na nás celou dobu pršelo. Takže Míra to v tom lock on walk, který jsme dělali v pařížských ulicích, říkal, bylo ještě po dešti ke všemu. Já jsem říkal, vždycky může být hůř, mohlo být během deště nebo za deště, což samozřejmě není úplně argument, který vás v tu chvíli, kdy máte 40 minut stát ve frontě, úplně uklidní. Nakonec jsme se dostali dovnitř, paní u vstupu nám říkala, lahev s vodou vám tady dáme do takového pytlíku, až budete vycházet ven, tak vám ji zase vrátíme. O 3 kroky dále pán říkal, lahev vyhodit. A my jsme říkali, no ale kolegyně nám říkala, že jí dáte lahev vyhodit. Takže mi úplně dobře, super, pařížská arrogantní pohostinnost. Občas se vám hold stane, že v Paříži narazíte na lehce arrogantnější lidi. Vstoupili jsme dovnitř do krásné Gehryho budovy Fondation Louis Vuitton, kde nám paní na turniketu na naši otázku, dá se tady někde pořídit kafe, protože jsme právě 40 minut stáli ve frontě, potřebujeme trošku nakopnout předtím, než tady půjdeme na hodinu a půl na výstavu. Odpověděla, no coffee here, you have to go to the garden. My jsme si říkali, aha, dobře, tak prima, super. Načež samozřejmě o 20 kroků dál najdete vstup do restaurace, kde vyčekáte malou frontu a tam si kromě oběda, který je samozřejmě naceněný tak, jak byste v galerii čekali, trošku výš než je normální, můžete dát i kafe, ale paní na turniketu zřejmě neměla náladu na tohleto. Potom jsme vyčekali frontu na to, abychom si mohli dát věci do šatny, potom jsme vyčekali frontu na to, abychom mohli jít na toalety a potom jsme vyčekali frontu na to, abychom se mohli dostat do první části výstavy, která byla plná lidí, ale naštěstí ta výstava je opravdu obrovská. I ta budova je obrovská, takže i při tak obrovském množství lidí se to tam relativně dobře rozprostře a je to jenom potvrzení toho, že ta výstava je fakt hustá. Dlouho už se nestalo, aby měl Rotko takhle obsáhlou výstavu, kde pozorujete, a to mě na těchto velkých výstavách baví, to, jak ten umělec začínal, jo, jako u mě, když byste koukali třeba na Let's Play z Minecraftu, teda to fakt, že se právě teďka srovnám s Rotkem, nemůžu tomu uvěřit, ale vidíte ty začátky, on tvořil podobně jako Picasso v té době, prostě taková jako trendy tvorba a pak najednou vidíte, jak se umělecky dostával víc a víc do té abstrakce a na konci, protože on spáchal sebevraždu, tak i vidíte takovej ten jako deep dive do té trošku jako depresivnější tvorby a temnějších barev a jak ten život toho umělce a ty jeho problémy se propisují do těch obrazů, který, jak Rotko sám o sobě říkal, v sobě mají obsažený spousty frustrace, emocí, to tam všechno v nich je a myslím si, že každý, kdo je trochu empatický, protože za mě je jít na výstavu umění stejný jako jít na koncert, nebo na divadlo, nebo na film, nebo koukat na seriál, tak pokud jste empatický, tak to cítíte. A ta výstava opravdu byla svým způsobem vyčerpávající právě proto, že v těch obrazech alespoň já a myslím si, že i spousta dalších dokázala rozpoznat tolik. Takže to byla Rotkova výstava a náš příklad odešel o 40 minut dřív. Další fail nastal v momentě, kdy po mně Míra chtěl, abych mu pomohl natočit reelsko na jeho Instagram. Já jsem influencer, jo, alespoň teda to po mně lidi říkají, já o sobě rád říkám, že jsem vlivník. A možná na první dobrou byste si mysleli, no tak chodit s influencerem znamená, že budete mít super fotky. Přátelé, to se nevztahuje úplně přesně na mě, obzvlášť protože Míra má to estetický oko, je to stylista, je to člověk, který pracuje s vizuálem, zároveň velmi často fotí, takže dobře ví, jak pracovat se světlem, emocí, úhlem a tak dále, to nejsem já. Jo? Já mám na svoje videa Marka, který mě pomáhá s kamerama, svícením, barvama a tak dále, to není moje silná stránka. Takže ty věci, které Míra běžně vidí na první dobrou a je mi schopný udělat hezkou fotku, já prostě na první dobrou nevidím. Takže několik hodin jsme strávili v Paříži tím, že jsme se snažili natáčet reelsko, kdy mě Míra vždycky řekl, udělej to takhle, takhle, já jsem vzal ten telefon do ruky, udělal jsem to prostě jinak. Jo? Takže dovedete si představit, nastává tam určitá frustrace, my máme velmi harmonický vztah, dokážeme spolu velmi dobře komunikovat, ale jakmile dojde na nějaký společný focení, je to velmi silná třecí plocha, kterou naštěstí umíme vykomunikovat, ale jsou to takové chvíle trošku většího napětí. Jo, kdyby jenom působilo, že náš vztah je úplně zalitý sluncem a všechno je perfektní, jako každý vztah a jako cokoliv na světě, ne úplně na 100%, takže já jsem se snažil, potil jsem krev a pot a slzy jsem potil, jsem možná i slzy, byl to očistec, naštěstí jsme to nakonec zvládli, ale bylo to, řekněme, se mnou asi trošku pomalejší, než by muselo být. Naštěstí, my jsme se v Paříži potkali s Mírovým kamarádem, fotografem, který je Čech, ale žije aktuálně v Paříži, a on říkal v podstatě velmi podobnou věc. Já, když mám nějakou přítelkyni, tak ona si většinou myslí, že bude mít hezký fotky, ale ono to není tak jednoduchý. Obzvlášť, když jste fotograf, tak ten vztah fotograf-modelka je velmi specifický. A pokud jste umělec jako fotograf, což já samozřejmě s telefonem v ruce jako influencer rozhodně nejsem, ale fotograf zachycuje to, co vidí, nějakou realitu, tak, jak vidí ten model nebo tu věc nebo to místo, který zpracovává a zachycuje. A to ne vždycky musí být nutně lichotivý, nebo to musí být tak, jak má ten druhej, ten focený představu, že to bude vypadat. Jo, vlastně velmi takovej intimní vztah. A on říká, no a v momentě, kdy to už není modelka, ale je to moje partnerka, tak tam může nastávat určitý překvapení a nesouznění s tím, jak je to zachycený. Jo, takže to mě aspoň dodalo trochu víru v to, že se to může stávat častěji. A nestává se to jenom mně. No a samozřejmě závěrečný a největší fail spočíval v tom, že jsem 30 minut nahrával podcast s vypnutým mikrofonem. A v ten moment, kdy jsem došel k počítači, dal jsem do něj to SDčko z rekordéru a slyšel jsem šum, tak jsem nemohl uvěřit tomu, co se děje, a já už jsem se normálně jenom zoufale začal chechtat, protože to je takový ten moment, jak už nevíte, co dělat, nechcete se vztekat, nechcete nadávat, takže já jsem se prostě smál, poslouchal jsem to šumění, který jsem nahrál. Ale to ještě není všechno, přátelé. Do série mých failů se zapojuje ještě moment, kdy jsem chtěl udělat k tomu videu o remakech náhledový obrázek. Jelikož jsem si nechtěl brát svůj notebook, tak jsem všechny potřebné materiály přetáhl na SD kartu, to znamená font, to znamená PSD, Photoshopový projekt na to, jak moje miniatury dělám. Nafocený fotky k miniatuře, protože vždycky po dotočení videa nafotíme pár nějakých fotek, ze kterých já pak dělám miniaturu. I výřezy z těch videí, ze kterých jsme čerpali, všechno jsem měl na SD kartě, brali jsme Mírův menší notebook a byl jsem připravený, že do něj dám SD kartu, vytáhám si všechny tyhle ty materiály a udělám třeba během hodiny náhledový obrázek na YouTube. Co jsem nezjistil v momentě, kdy jsem vytáhl Mírův notebook, nemá slot na SD kartu, na rozdíl od toho mýho. A já jsem sebou nevzal tu redukci a bylo asi 7 večer a já v tu chvíli už jsem normálně, já už jsem byl připravený normálně na emoční breakdown. V tu chvíli jsem říkal, pane bože, já se zblázním, jak to, že jsem nevzal tu redukci, proč jsem si nevzal svůj notebook? No, bylo to šílený. V ten moment jsem zjistil, jelikož jsme v Paříži, všechny obchody s elektronikou zavřeno, jediný otevřený obchod Apple Store, 40 minut chůze daleko. Jo, bylo 19.00, ve 20.00 zavíral, já jsem se musel oblíct, 19.10 vyrážím z hotelu a jelikož jsem si říkal v Paříži, vůbec bych se nedivil, kdyby začali zavírat půl hodiny dopředu, musím tam být co nejdřív, protože to musím koupit, protože jinak nebude miniatura, jako kdyby končil svět. Takže přátelé, já jsem běžel, tu 40-minutovou trasu jsem uběhl asi za 15 minut, úplně spocenej, jsem doběhl do Apple Store, říkám, že SD kartu, USB-C, a oni chill, klid, jo, kámo, řekni nám, co potřebuješ. Takže koupil jsem si redukci, 40 minut jsem došel zpátky na hotel, říkal jsem, odmítám dělat miniaturu, jdeme na večeři, dáme si skleničku vína, potom udělám miniaturu. Takže to byl možná asi můj nějaký čtvrtý nebo pátý fail a v ten moment já už jsem říkal, přátelé, co se mohlo na tomhle výletu pokazit, se pokazilo. I vlak zpátky, který nás měl dovíct na letiště, měl brutální zpoždění, RERB prostě. Tenhle ten příměstský vlak v Paříži, pokud jste někdy jeli, víte, že tyhle ty delays jsou velmi častý. Nakonec všechno dobře dopadlo a jak já říkám s oblibou, vždycky může být hůř, byli jsme zdraví, nikdo nás neokrad, což je v Paříži taky docela úspěch, rozhodně mohlo být hůř a rozhodně ty faily mohly být větší. Každopádně, já jsem velký přívrženec toho, že když se věci nedařejí, je na místě je taky sdílet. Nezdílet jenom to, že váš život je zalitý sluncem a že je všechno perfektní a všechno úžasný, ne. I krásný výlet do Paříže, ze kterého vzniknou přenádherné fotky a vy ze sociálních sítí můžete mít pocit, že je to všechno úžasný, i ten může být plný různých failů a myslím si, že ve výsledku to je vždycky jenom o tom, jak my k tomu přistoupíme. Jo, že jsem tam neměl emoční breakdown na letiště, ale říkal jsem si, dobře, půjdu na informace, dobře, přijdou zámečníci, sice mě vypáčili zámek, budu ho muset nechat vyměnit, ale co, kufr je otevřený. Sice jsem nahrál 30 minut šumu, ale nevadí, mám ještě jeden další fail do dnešní epizody Logu, která sice není z ulic Paříže, ale je takhle retrospektivně. Sice jsme přišli o 40 minut dřív do muzea a 40 minut stojíme ve frontě, ale aspoň neprší. A ve výsledku i ten reel a ty fotky Míry nedopadly zas tak špatně a já jsem se díky tomu naučil fotit a točit na sociální sítě třeba o trošku líp. Kdo by to býval věděl, po 11 letech na sociálních sítích se mám ještě mnoho co učit. Takže přátelé, já doufám, že můj dnešní monolog a možná i takový terapeutický výlev mých brutálních failů, já upřímně doufám, že mám zapnutý mikrofon, že se natočí video, že se nahraje podcast, že bude všechno v pohodě, protože bych se vůbec nedivil, kdyby mě v tuhle chvíli explodovala kamera, přehrál se rekordér a do toho ještě nevím, co by se tady stalo. Já se můžu taky přehrát a úplně tady explodovat. Vůbec bych se po těch posledních pár dnech v Paříži nedivil. Takže tak, tolik k mému maratonu failů z Paříže. Já budu rád, když v tom rámečku dole na Spotify, případně do mých DMs na Instagramu, zazdílíte třeba i vy nějaký ze svých nedávných failů a na začátku příští epizody si je můžeme společně projít. Ani nevíte, co pro mě znamená, že podcast Log posloucháte, je to pro mě takový comfort place, kde můžu i sdílet podobné věci spolu s váma a doufám, že na vás prostředí podcastu působí stejně. Jak říkám mnohokrát, I love you. Pokud ještě neodebíráte podcast, klikněte na follow, ať vám příští týden neuteče epizoda. A kdybyste ji chtěli slyšet dřív, už v neděli a vidět ji i s videem, můžete podpořit tenhle ten podcast na Hero Hero. Odkaz najdete v popisku. Díky moc, že jste poslouchali. Failům zdar, protože co k životu patří. A vždycky může být hůř. Mějte se krásně a ahoj.